Oficiāls līdzjūtības vēstules arī personiski zvani, e-pasti un īziņas no valstu līderiem visā pasaulē. Tā lielo solidaritāte ar Latviju pēc traģēdijas Zolitūdē, kur bojā gāja vairāk nekā 500 cilvēku, raksturo ārlietu ministrijas runasvīrs Kārlis Eihenbaums.
Šis ir ļoti skumšs moments Latvijai. Bet tā solidaritāte, ko mēs sajūtam visā plašajā pasaulē, arī ir ārkārtīgi liela un tā dod mums zināmā veidā spēku, es gribētu pat tā teikt. Ja nāk līdzjūtības no valstu vadītājiem, mūsu valstu prezidentam, nāk līdzjūtības no karaļiem, nāk līdzjūtības no parlamenta priekšsēdētājiem, ārlietu ministram, un es gribētu šeit uzsvērt, ka mūsu vadītājiem ir izveidojies tik labs kontakts ar daudziem valstu vadītājiem, ka ir arī ļoti personīgas ziņas, personiskie zvani, personiskie e-pasti un ziņas telefonā.
Līdzjūtību grāmatās ārvalstīs parakstījušies gan valstu vadītāji, gan citi iedzīvotāji.
Tas varbūt ir pats svarīgākais, ka neesi tu Latviju viena, es gribētu teikt tā.
Pieminot sabrukušajā lielveikalā cietušos un bojāgājušos, sēru noskaņā vakardienu pavadīja arī Latvijas kaimiņu valstis Igaunija un Lietuva. Tika atcelti dažādi publiski pasākumi, karogi nolaisti pusmastā un pie vēstniecībām visas dienas garumā guli ziedi un svecītes. Tallinā vēstniecības līdzjūtību grāmatā vakar parakstījies Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves, bet visu dienu ļaudis pie vēstniecības nolikuši ziedus un sveces, stāsta Latvijas vēstnieks Igaunijā Juris Bone.
Atnesta vesela paka ar baznīcas, pareizticīgo baznīcas vaska svecēm, un tad cilvēki tās ņēma un arī bedzināja. Kaut kādu brīdi arī es biju ārā pie vēstniecības, un tad nu, vienkārši cilvēki pienāk un izsaka līdzjūtību. Šādos brīžos ar visiem arī ir grūti runāt, jo tas arī iedarbojās ļoti nospiedoši uz visiem. Tāpēc, ka nu, ik viens no mums iedomājās sevi to cilvēku vietā, kas gāja bojā, jo tu varēja būt jebkurš.
Latvijas vēstniecību Viļņā savukārt šodien apmeklējusi Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite, informē Latvijas vēstnieks Lietuvā Mārtiņš Virsis.
Bija gan prezidenta, gan ārlietu ministrs, gan tagad brauc mani kolēģi, tā kā... Līdzjūtības tiek izteikts.
Zolitūdes traģēdija joprojām ir pirmā ziņa daudzos kaimiņu valstu medijos. Žurnālisti veido reportāžas no Rīgas, analizē notikušo un salīdzina ar situāciju pašu mājās. Igaunijā dzīvojošie latvieši stāsta, ka televīzijā tiek vākti ziedojumi Zolitūdes traģēdijā bez vecākiem palikušo bērnu atbalstam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.